În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tinere, ție zic, scoală-te. Popor român, ție zic, deșteaptă-te. Ridică-te, trezește-te. E o anumită tristețe în ziua aceasta, în ceea ce mă privește, pentru că, din punct de vedere al planului liturgic, se vorbește despre moarte, despre văduvi, despre copii morți. Iar din punct de vedere social, se vorbește despre înmormântarea familiei. N-a spus-o nimeni atât de dur, dar îmi asum acest risc. Acum 2 săptămâni, când am vorbit despre aceasta, 2-3 persoane din biserică au întors spatele și au plecat. Și atunci mi-am dat seama că suntem condamnați. Din cauza că dacă din cei 5% câți vin la biserică în mod constant, mai sunt dintre cei care nu sunt de acord cu valorile familiei, suntem pierduți. Evanghelia aceasta probabil că n-a fost pusă întâmplător aici, pentru că este o Evanghelie care are în centru, nu așa cum se crede, un tânăr care a murit, ci o femeie care suferă. Ceea ce este central în Evanghelia de astăzi, din ceea ce citim, din modul cum citim, este suferința și fragilitatea umană care îl impresionează pe Dumnezeu și Dumnezeu care ajută acolo unde este lăsat să ajute. Acum câteva zile am înmormântat o mamă de 41 de ani. Ieri am înmormântat o altă mamă de 63 de ani. Deci încă sunt sub influența, sub șocul, ar spune, acelorași sentimente care marchează viața noastră și care arată cam ce înseamnă să trăiești și cam cât și când și cât și cum poți să trăiești. Nu este nicio diferență între o mamă tânără și o mamă mai în vârstă. Putea să fie și de 80 și ceva de ani, de 90 sau de 110 ani. Suferința este aceeași. Înmormântarea, moartea, este cea care nu aduce decât întristare. Dar atunci când aceasta este cumva și grăbită de inconștiența noastră, atunci lucrurile sunt cu mult mai grave. Și peste toate acestea, mai grav este că nu când moare mama copiilor, ci când moare copilul mamei. Și probabil că ăsta este motivul pentru care Hristos a făcut în ziua respectivă 30 de kilometri pe jos, de la Capernaum până în cetatea sau sătucul, orășelul Nain, ca să se întâlnească acolo cu acest convoi care ducea să le groape pe copil. De ce era impresionat Hristos? Pentru că el venea dintr-o familie monoparentală. Își pierduse pe tatăl lui. Tradiția, nu Biblia, nu-l mai menționează pe Iosif după vârsta de 12 ani. Ceea ce înseamnă că Iosif, care deja era bătrân atunci când a luat-o de logodnică și sprijin pe Maria, se precizează că era în vârstă și era om drept, după 12 ani, probabil că trecuse la Domnul. Iar el a venit să învieze un copil care era crescut tot într-o familie monoparentală. Folosesc acest text, termen, monoparental, pentru că au fost suficient de mulți inconștienți care au spus că dacă votăm pentru familie, desființăm monoparentalitatea. Nu. Mama care crește copiii, chiar dacă este singură, este tot familie. Sau un tată, dacă își crește copiii singur fiind, tot familie se cheamă. Problema noastră este nu atât a monoparentalității, ci a deviațiilor sau devianței. Și lucrurile acestea, dacă ar fi să le descoasem, să vedeți că am ajunge la lucruri care nu pot fi spuse în biserică. De aceea m-am oprit un pic aici la aceste câteva precizări. Pentru că atunci când am participat și am slujit la aceste mormântări, mi-am adus aminte tocmai de acest text. Textul Învierii Fiului Văduvei din Nain. Și aș fi vrut să am puterea să spun la fiecare mormântare, fiică sau mamă, ție zic, scoală-te. Te așteaptă cineva. Însă nu atât era problema credinței mele, că știam că dacă o să o spun nu se va întâmpla nimic, ce credință am eu, ci pentru că n-am dreptul să o fac. N-am dreptul din cauza că singurul care stăpânește peste vii și peste morți este Dumnezeu. Este Hristos. Și Hristos știe când și cum să spună înviază. Deci eu n-am înviat pe toți cei pe care i-am întâlnit pe cale în timpul activității lui pământești. Ci doar câteva exemple. În primul rând pentru a arăta cine este El cu adevărat și în al doilea rând pentru a alina greutatea, suferința și pierderea acolo unde devenea aproape insuportabilă. De aceea se menționează în Sfânta Scriptură, în pasajul acesta, unde se spune că erau foarte mulți oameni care însoțeau pe această femeie, iar ea plângea. Și Hristos se apropie de ea și îi spune, nu mai plânge. Hristos, așadar, vedem că este Cel care ne dă putere. Ne dă speranța că atunci când suntem în momentele grele ale pierderii cuiva, să avem puterea de a trece peste ele. Se spune că un om poate să trăiască 40-50 de zile fără mâncare. Poate să trăiască 8 sau 9 zile fără apă. Poate să trăiască 4 minute fără aer. Apoi creierul se destabilizează. Dar nu poate trăi nici o secundă fără speranță. Și de aceea, probabil, Sfântul Apostol Pavel spune că sunt 3 virtuți teologice fundamentale. Credința, speranța și iubirea. Fără acestea, omul nu poate să fie numit om. Chiar și cei care se auto-intitulează liber cugetători sau atei sau oricum ar fi, ei cred în ceva. Ei cred că Dumnezeu nu există. Deci, Hristos face această vindecare, această înviere, mă iertați, este înviere, nu este o simplă vindecare, deși vindecă și suflete prin această minune a celor care erau în jur și care după aceea au început să slăvească pe Dumnezeu. Deci face această minune din compasiune și avem nevoie de minune. Cum spuneam, el era însuși fiul maicii sale care era văduvă. Era din familia aceasta, iar înviind pe tânărul din Nain, repune cumva lucrurile în ordine. Ce vreau să spun este că el reia și redă mamei sale ceea ce îi aparținea lui. Pentru că un copil este darul pe care Dumnezeu îl dă unei mame. Și spunea cineva recent, cel mai frumos dar pe care o mamă poate să-l facă copilului ei este un frate sau o soră. Deci Hristos, practic, repune lucrurile în ordine, redându-i mamei copilul și răpindu-l de la cea care îl răpise. Vedeți că noi, în subconștientul nostru colectiv sau în mentalul nostru colectiv, cum se vorbește, noi, chiar și în modul cum ne raportăm și abordăm moartea, arătăm că e ceva nefiresc, când că spunem că moartea a răpit pe cineva, a furat pe cineva, a nedreptățit pe cineva. Ea, dar nu apare atunci când trebuie, iar când vine, vine cu violența specifică. În schimb, învierea se dăruiește. Hristos așadar răpește morții ceea ce răpise, dăruind tânărului învierea. Cu alte cuvinte, nu este logic. În logica lui Dumnezeu și în logica creștină mai târziu, nu este logic ca cineva să fie luat de moarte, mai ales la tinerețe. Și atunci, când lucrul acesta se petrece, plânsul sau exprimarea durerii, suferinței prin plâns, îl impresionează chiar și pe Dumnezeu. Se spune că în America, la un moment dat, un scriitor scrie despre asta, ar fi fost un concurs ca să se stabilească cel mai grijuliu sau cel mai sensibil copil. Și concursul acesta a fost, fiecare persoană trebuia să înlisteze un gest pe care îl face copilul respectiv sau un cuvânt, ceva, care să arate cât este de sensibil. Și se spune că un copil de 4 ani l-a văzut pe vecinul lui în curte, stând pe o bancă și plângând pentru că îi murise soția. S-a dus la el, s-a așezat pe genunchii lui și a stat acolo. Omul încet, încet și-a revenit, au stat de vorbă și când a plecat copilul, el a zâmbit. Curioasă, mama copilului l-a întrebat: ce i-ai spus omului? Iar el a zis: nu i-am spus nimic, l-am ajutat să plângă. Deci plânsul face parte din viața noastră, dar Sfântul Apostol Pavel spune că acesta, deși se justifică, nu trebuie să se ducă la disperare. Despre cei care au adormit, zice: nu voi să fiți în neștiință ca cei care nu au nădejde. Deci el trebuie, în plâns, în suferință, trebuie să existe nădejde. De aceea putem interpreta lucrul acesta ca un simplu eveniment istoric, învierea Fiului, dar am găsit că unii părinți ai Bisericii interpretează și altfel. Ei spun că văduva care își plânge copilul este sufletul nostru golit de tot ce este bun, despărțit de cuvântul lui Dumnezeu pe care îl îndepărtează și care merge fără speranță la ceea ce a avut, fără speranță în ceea ce a avut efemer. Noi considerăm că sufletul poate fi construit, zidit, îmbunătățit prin instruire, prin educație, prin anumite trăiri. Dar dacă nu este plin și de credință, plin și de Dumnezeu, este un suflet golit. Este un suflet fără speranță. Deci în fața lui Dumnezeu, practic, sufletul în tristețea lui trebuie să aibă, sau dorește, vrea să aibă un ajutor de la Dumnezeu. Iar pentru aceasta trebuie să reînnoim învierea speranței. Deci, practic, atunci când Hristos îi spune nu mai plânge, cu alte cuvinte îi spune: femeii speră. Și speranța avea să fie confirmată prin învierea Fiului pe care i l-a dăruit înapoi. Așa este și cu sufletul. Când credem că nu mai avem nicio șansă, atunci Dumnezeu poate să vină și să spună: speră. Dar dacă ne înviază sufletul și ne redăruiește și ne reorientează, atunci acea viață reînnoită prin prezența lui Hristos nu trebuie să rămână orientată ca și mai înainte doar spre ceea ce este pământesc, ci spre ceea ce este, numim noi, o viață centrată pe Dumnezeu. Frați creștini, Evanghelia de astăzi, n-aș vrea să mă lungesc, mie mi se pare că ne transmite și câteva învățăminte. învățăminte pe care le-am extras tocmai din acest text. În primul rând, mila. Dacă Hristos a avut milă față de femeia aceasta care și-a pierdut copilul și îl redăruiește, arată că una dintre virtuțile pe care trebuie să aibă fiecare creștin, adică fiul al lui Hristos, este mila. Însă, mila, să știți, nu este doar sentimentul de compasiune față de cineva. Mila este ceea ce fac în funcție de sentimentul de compasiune față de cineva. Termenul grecesc, milă, se spune că este folosit cu acest înțeles în două situații în Scriptură. Acum, la învierea fiului văduvei din Nain și în parabola samarineanului milostiv. Samarineanul milostiv, reînchipuirea lui Hristos, zice, i s-a făcut milă de el. Dar nu a trecut cu mila pe lângă el, ci s-a dus, i-a legat rănile, a turnat peste lui un de lemn și vin, l-a luat, l-a așezat pe asinul lui, l-a dus la casă de oaspeți, a purtat grijă de el. Asta e mila. Deci Hristos nu a fost doar, îmi pare rău, condoleanțe. Astea sunt doar partea formală. Mila, în adevăratul înțeles al creștinului, este și ceea ce fac pentru cel care se află în suferință. Eu țin minte din viața rurală că atunci când murea cineva, oamenii făceau cu rândul să meargă să stea la priveghere. Și nu ca să bea un șpriț, nici ca să spună bancul cum se întâmplă astăzi. Ci realmente se citea din Scriptură, din Psaltire, preotul venea și citea stâlpii, iar la înmormântare era un întreg alai în care fiecare familia avea măcar un reprezentant care mergea și conducea împreună pe cel care pleca. Asta este o formă activă de manifestare, de a arăta, să spunem, empatia cu cei care pierd pe cineva. Deci Dumnezeu nu lasă pe nimeni abandonat. Asta este învățătura care se trage din faptul că El este milostiv cu noi. Deci când îi spunem Doamne miluiește sau Doamne ai milă de noi, noi îi spunem și ajută-mă, că termenul este subsumat sau inculcat în ideea de milostivire a lui Dumnezeu. Și dacă o spunem cu adevărat, îl impresionăm pe Dumnezeu. Și de aceea lacrimile de care vorbește aici au fost cumva transferate în timp și în lacrimile de pocăință care pot să-L impresioneze pe Dumnezeu. Deci mila lui Dumnezeu este foarte mare. Nici nu ne închipuim cât de mare, chiar și pentru cel mai neînsemnat om. Pentru că mila lui Dumnezeu nu este o milă omenească. Este o milă dumnezeiască. Al doilea gest pe care îl face Hristos este atingerea. El spune că se atinge de sicriu sau de coșciug. Cei care duceau coșciugul, sicriul, se opresc. Și el îi spune, tinere, ție îți spun, scoală-te. Se zice că la evrei, că atunci când murea cineva, era îngropat în aceeași zi și ceilalți nu aveau voie să se atingă de trupul mortului pentru că se spurcau, se considerau necurați. După aceea trebuiau niște ritualuri de spălare. De aceea pare că Hristos nu atinge trupul pentru a nu crea scandalul înaintea învierii și se atinge de sicriu. Unii teologi spun că a fost atât de ferm încât când a pus mâna pe sicriu, a înțepenit. Ceilalți nu au mers mai departe, pentru că puterea dumnezeiască i-a dat tânărului vigoarea de a se ridica. Deci, astfel Hristos atinge cu autoritate nu numai sicriul, să știți. Hristos atinge cu autoritate și viața noastră, și viața fiecărui tânăr. Important este ca să răspundem aceste atingeri a lui Hristos. Și nu în ultimul rând, treilea rând, Hristos poruncește. Deci, se milostivește, atinge și poruncește. El poruncește tânărului să se ridice ca și cum vorbea cu un om viu. Toți ceilalți plângeau de mila mamei, mama de mila proprie, că de copil nu plângea nimeni. În general, noi nu plângem pentru cel mort, nu-l ajutăm cu plânsul. ci ne plângem nouă de milă și contextul în care ne aflăm. Dar în cazul acesta, vedeți, Hristos nu abordează moartea ca pe ceva definitiv. El se adresează fiul, așa cum avea să se adreseze și fiicei lui Iair: fiică, ție zic, scoală-te. Fiule, ție zic, ridică-te, scoală-te. Deci, cu alte cuvinte, la Hristos nu s-a pus problema să nu se petreacă acest lucru. De ce? Pentru că El știa că este izvorul vieții. Și este izvorul vieții. El este Cel care a spus: eu sunt învierea. Eu sunt viața. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt calea. Eu sunt adevărul. Eu sunt calea. Iar la mormântare avem: fericită este calea pe care merge astăzi suflete, dacă acea cale conduce la Hristos. Deci El înviază pe acest Fiu, și dacă îl înviază pe acest Fiu, oare nu ni se ridică întrebarea: dacă a făcut această minune, de ce să nu credem că poate să facă și alte minuni cu fiecare dintre noi? Pentru că nu ne lasă rațiunea. Nu. Pentru că noi nu reușim să intrăm în logica lui Dumnezeu. Nu reușim să intrăm în timpul lui Dumnezeu sau în veșnicia lui Dumnezeu. Nu reușim să intrăm în hotărârile lui Dumnezeu. Și dacă am face lucrul acesta, am avea viață. Pentru că împreună cu cei plecați din această lume, numai în Ortodoxie există o foarte strânsă legătură între cei care trăiesc și cei care trăiesc veșnic. Spunea un teolog: Hristos nu a venit în lume și nu a murit pentru lume ca să facă oamenii mai buni. Au făcut destui lucrul ăsta, oameni mai buni. Zice, El a venit în lume și a murit pentru lume ca să facă oamenii vii. Nu să-i facă mai buni. Bunătatea ține și de o anumită educație. Dar scopul pentru care vine Hristos este ca din morți să facă vii. Și asta îl deosebește radical de orice lider religios. Mahatma Gandhi, Lao Tse și alții, da, au făcut oamenii mai buni. Iar Maica Tereza și alții au făcut oameni mai buni, cinstelor. Dar Hristos nu poate fi pus alături de ei. Că nu a venit să facă oamenii mai buni, ci a venit să facă oamenii să trăiască veșnic. De aceea Sfântul Ioan, la Sfântul Ioan este Evanghelia, sau textul care se citește și la în mormântare, zice: adevărat vă spun vouă, cel care ascultă cuvântul meu și crede în Dumnezeu, sau în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cu alte cuvinte, moartea este logica vieții, nu viața, nu, moartea nu este concluzia vieții. Și aș vrea să închei doar revenind asupra gândului de la început. Că în zilele acestea ni se oferă o șansă. Patriarhul Daniel a spus: cei care își exprimă votul pentru familie beneficiază de un drept, o onoare și o binecuvântare. Putem să ne lipsim și de drept, și de onoare, și de binecuvântare. Dar asta ar însemna ca astăzi să fie începutul înmormântării familiei, să o punem în sicriu. Lucrurile nu sunt doar metafore. În Occident se întâmplă lucrurile acestea. Au fost 14 țări care deja au stabilit lucrul acesta, au votat cum se cuvine și familia rămâne structura fundamentală. Noi, din păcate, am început să o șubrezim cu infidelitățile noastre, cu necredința noastră, cu problemele noastre, cu prioritățile noastre. Și acum ne-am zis că nu mai este nevoie. Avem datoria, iubiți credincioși, cumva, ca și pentru cei care nu ne împărtășesc părerile, să facem tot ceea ce ține de noi, ca să asigurăm sau să construim, haide să spunem, măcar mediul în care mama să fie mamă, tata să fie tată. Dacă nu facem lucrul acesta, vom avea de dat seama lui Hristos, cel care și-a iubit mama. Am văzut că în unele formulare de înscriere în școli nu mai apare mama și tata, ci apare părinte 1/tutore 1 sau părinte 2/tutore 2. Ele sunt copiate din Franța, din mediul francez. Deci, nu știu, a fost o vreme în Vechiul Testament când în cetatea Sodomei nu mai erau oameni buni, nu mai existau familii cum se cuvine, și atunci Dumnezeu a spus lui Lot: ia-ți familia și plecați. Ce se va întâmpla, nu e bine să vezi. Pentru 1 octombrie a fost un marș al acestor diversi și m-a îngrozit. E doar o simplă părere subiectivă. Să văd o tânără intens tatuată și piercinguită, care ținea cu mândrie un banner mare pe care scria Sodoma, pământ românesc. La așa ceva nu m-am așteptat niciodată. Și un alt, asta e în București, un alt banner, tot așa, întins pe jos de data aceasta, pe Caldarâm, în care scria Marea Unire. Egal. Gay, lesbience, transexual, bisexual, etc., etc., etc. Pentru mine lucrurile acestea mă fac să mă cutremur. Dar de ce mă fac să mă cutremur? Din cauza că problema normalității a fost lăsată numai în seama bisericii. Ieri erau 5,62% votanți. Dacă nu se ajunge la 30, se invalidează. Asta arată exact ce a făcut biserica. Din păcate, presa oficială, adică TVR1, TVR Național, TVR Cultural, Radio Actualități, Radio Cultural, care sunt plătiți de familiile ortodoxe, n-au făcut nimic pentru asta. Au spus: eu treaba bisericii, n-au decât să-și rezolve. Ori biserica, în momentul de față, eu am spus asta de mai multă vreme, în biserică noi avem în jur de 5-6%. Adică avem deja, biserica și-a făcut datoria 100% până acum. Dacă lucrul acesta nu se va schimba cumva, mă și gândeam să ne rugăm pentru o minune, ca în ziua de astăzi să se mai rezolve, dacă se poate, ceva. Pentru că, și n-aș vrea să închei într-o notă prea pesimistă, m-a surprins, cumva plăcut, un mic sketch, o caricatură, în care cineva încerca să-și facă pe bebe, pe pruncul cel mic, să spună primul cuvânt. Și copilul se tot chinuia să spună p-p-p-p, ca să spună părinte unul, și pe unul zice mama. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze.